World. I'm Ana Mateo.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីកំណត់ពពួកសត្វមូសតាមសម្លេងហៅហើយអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ជូននាវាល្បាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រចិត្តប្រទេសចិនពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីត្រូវបានព្រមានពីទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះខណៈដែលរដូវក្តៅចូលមកដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនកាន់ទុកការស្លាប់របស់លោក Diego Maradona ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនេះបានស្ដាប់ឡើងវិញភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាលោកនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្លេងយំដ៏ស្រួយរបស់សត្វមូសមួយក្បាលគឺជាសម្លេងដ៏គួរឲ្យរំខានមួយប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលប្រើសម្លេងនោះដើម្បីរកពពួកសត្វមូសដែលគ្រោះថ្នាក់នាង Asher Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្លេងយំដ៏ស្រួយរបស់សត្វមូសមួយក្បាលគឺជាសម្លេងដ៏គួរឲ្យរំខានមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលប្រើសម្លេងនោះដើម្បីរកពពួកសត្វមូសដែលគ្រោះថ្នាក់នោះគឺជាសម្លេងរបស់សត្វដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកគឺសត្វមូសសត្វមូសបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយពាន់នាក់រាល់ឆ្នាំដោយបានចម្លងមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺដូចជាគ្រុនចាញ់ជំងឺគ្រុនឈាមនិងជំងឺគ្រុនលឿងឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើសម្លេងនេះដើម្បីបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីមួយឬឧបករណ៍ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android ឬ iOS ដែលនឹងជួយត្រួតពិនិត្យថាតើសត្វល្អិតដ៏ប្រឡាយនេះមកពីទីណាអ្នកស្រី Hari Priyan Waidehi Harajanan និយាយថាអ្នកណាដែលមានទូរស័ព្ទចល័តអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺទាំងនោះដោយប្រើប្រព័ន្ធកម្មវិធី Abbas App ដើម្បីកំណត់ប្រភេទសត្វមូស
If they see a mosquito around us they just open the phone open up the app point their phone towards that mosquito and hit
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាបើសិនជាពួកគេឃើញសត្វមូសមួយក្បាលនៅជុំវិញពួកគេអាចបើកទូរស័ព្ទបើកកម្មវិធី App ហើយលើកទូរស័ព្ទតម្រង់ទៅជិតមូសហើយចុចប៊ូតុងថតអ្នកស្រី Narayanan បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើគម្រោងនេះកាលពីអ្នកស្រីជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ឥឡូវអ្នកស្រីធ្វើការផ្នែកការសិក្សាប្រព័ន្ធការពារសារពាង្គកាយប្រឆាំងនឹងមេរោគ Immunology នៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង Los Angeles
So then when the mosquito, you know, flaps its wings and starts flying around, it makes that noise, right? That annoying buzzing noise.
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាដូច្នេះនៅពេលនោះនៅពេលដែលសត្វមូសបានបក់ស្លាបរបស់វាហើយចាប់ផ្ដើមហើរវានឹងបង្កើតសំឡេងនោះសំឡេងដ៏គួរឲ្យរំខានហើយវាជាសំឡេងដែលកម្មវិធី Abbas នឹងថតទុកជំងឺជាច្រើនដែលកើតចេញពីសត្វមូសមិនមានវិធីព្យាបាលឬវ៉ាក់សាំងនោះទេដូច្នេះការផ្ដោតលើសត្វមូសគឺជាវិធានការល្អបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺនេះ
If we're going to tackle diseases caused by mosquitoes like malaria or dengue the most important
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើសិនជាយើងនឹងដោះស្រាយជំងឺដែលបង្កដោយសត្វមូសដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ឬជំងឺគ្រុនឈាមជំហានសំខាន់បំផុតគឺត្រូវដឹងថាសត្វមូសមកពីទីណាក៏ប៉ុន្តែការតាមដានសត្វមូសតាមទម្លាប់ធម្មតាអាចត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយថ្លៃដោយសារវាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនដើម្បីចាប់វានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីកំណត់ប្រភេទសត្វល្អិតដ៏តូចនេះសត្វមូសមានចំនួនប្រហែល 3,500 ពូជខុសគ្នាប៉ុន្តែមានពូជតែចំនួន40ប៉ុណ្ណោះដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនេះបើយោងតាមលោក Manu Prakash សាស្ត្រាចារ្យជីវវិស្វកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងជាអ្នកស៊ើបអង្កេតសំខាន់របស់គម្រោងនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
in your backyard do you have a nuisance mosquito or do you have a
នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់អ្នកតើអ្នកមានសត្វមូសមួយក្បាលដែលរំខានឬក៏អ្នកមានសត្វមូសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ
ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះក្រុមរបស់លោក Prakash បានសម្រេចចិត្តស្ដាប់នៅពេលដែលសត្វមូសបក់ស្លាបចុះឡើងពួកវាបង្កើតជាសំឡេងប្លែកគ្រប់ពូជសត្វមូសទាំងអស់បញ្ចេញសំឡេងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនោះគឺជាសំឡេងនៃសត្វមូសគួរឲ្យរំខានមួយក្បាលដែលមិនមានផ្ទុកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបង្កជំងឺដល់មនុស្សនោះគឺជាសំឡេងនៃសត្វមូសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមានផ្ទុកមេរោគជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកប្រើប្រាស់ថតសំឡេងសត្វមូសមួយក្បាលតាមរយៈកម្មវិធី Abbas App នៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទត្រឹមតែ1ឬ2វិនាទីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយកម្មវិធីនោះប្រៀបធៀបសំឡេងនោះនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយសម្រាប់ថាតើសត្វមូសនោះជាពូជអ្វីក្រុមបង្កើតកម្មវិធី App នេះនិយាយថាពួកគេនឹងអាចឃ្លាំមើលមូសបានក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនដោយសារតែឧបករណ៍មិនថាទូរស័ព្ទដៃឬស្មាតហ្វូនណាមួយគឺបានស្ថិតនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់រួចហើយលោកប្រកាសនិយាយទៀតថា
ការឃ្លាំមើលនេះមិនត្រូវការទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនទំនើបទេគឺគ្រាន់តែទូរស័ព្ទដៃធម្មតាមួយគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយ
តាមរយៈការប្រមូលទិន្នន័យសត្វមូសពីមនុស្សជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកកម្មវិធីនេះនឹងបង្កើតជាផែនទីថាតើសត្វមូសដែលមានគ្រោះថ្នាក់មាននៅទីណាវានឹងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអាជ្ញាធរផ្នែកសុខាភិបាលទស្សន៍ទាយថាតើជំងឺអាចផ្ទុះនៅទីណាហើយតើទីណាគួរតែធ្វើការគ្រប់គ្រងសត្វមូសលោកប្រកាសជឿថាការចូលរួមរបស់សហគមន៍របៀបនេះគឺជាគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដូចជាជំងឺកើតដោយសារមូសលោកប្រកាសនិយាយបន្ថែមដែរថា
ចំនួនមនុស្សចូលរួមកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះយើងពិតជារំភើបណាស់បើមានមនុស្សរាប់រយនាក់ចូលរួមថតសម្លេងមូសរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅជុំវិញពិភពលោកវានឹងបង្កើតជាសហគមន៍មួយដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច
់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ Abbas App នឹងអាចទាញយកឬក៏ Download មកប្រើដោយឥតគិតថ្លៃបាននៅក្នុងរយៈពេល1ឬ2ខែទៀតដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ abbas.stanford.edu អ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្រដៀងគ្នាហៅថា Mosware ដើម្បីស្វែងរកមូសបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់តាមរយៈសំឡេងរបស់វាទោះបីជាសំឡេងនេះធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រញាប់សម្លាប់សត្វល្អិតដ៏គួរឲ្យធុញនេះភ្លាមៗអ្នកស្រាវជ្រាវនានាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងដកទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកចេញហើយថតសំឡេងវាជាមុនសិនពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកកាមេរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងបញ្ជូននាវាល្បាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនទៅកាន់ដែនសមុទ្រក្នុងតំបន់ Pacific ដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់នាវាចិននិងដើម្បីការពារស្ថិរភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងរបស់ប្រទេសដៃគូផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់លោក Ralph Jennings រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបញ្ជូននាវាល្បាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនទៅកាន់ដែនទឹកដែលនាវាចិនឧស្សាហ៍ធ្វើចរាចរជាញឹកញាប់នោះ និងបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការទប់ទល់នឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យមានចំនួនស្រួចស្រាលណាមួយជាមួយចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងកំពង់ផែជាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពបានល្អប្រសើរដល់កងនាវា Fast Response Cutters នៅក្នុងតំបន់ Pacific ខាងលិចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលារបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Robert O'Brien អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាពេលវេលាជុំវិញរឿងនេះកំពុងត្រូវបានគេគិតគូរនៅឡើយនាវាល្បាតរបស់កងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពនេសាទណាមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដែលមិនបានជូនដំណឹងឬមិនបានស្របតាមនីតិបញ្ញត្តិដែលគម្រាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងនានានៅក្នុងតំបន់ Pacific និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរប្រទេសចិនមានកងនាវានេសាទដែនសមុទ្រឆ្ងាយដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយនាវាល្បាតរបស់ខ្លួនតែងតែមិនបានតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់នាវានេសាទទាំងនោះគ្រប់ពេលនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអដាមនាវាឯកខាល់សូលស៍កាលពីខែតុលាលោកបានបន្ថែមថាគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនតាក់ទិននឹងរឿងនេសាទនោះទេអ្នកជំនាញមួយចំនួនជឿថាការបង្កើននូវសកម្មភាពល្បាតតាមសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបង្ហាញដល់ប្រទេសចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តក្នុងការត្រួតពិនិត្យនូវសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនជាទូទៅដោយមានប្រជុំឲ្យមានចំនួនដូចនៃវេទិហានជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគេយល់ឃើញជាទូទៅថានាវាល្បាតសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈបែបការពារខ្លួនចំណែកនាវាទាហានជើងទឹកអាមេរិកវិញមានលក្ខណៈបែបវាយប្រហារលោកអាឡាន់ឆុងសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិអេរាចារ៉ាត់ណាមនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានីយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថានាវាល្បាតសមុទ្រមានលក្ខណៈស្លូតជាងនាវាទាហានជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការតាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងចិនផងដែរលោកបានបន្តថា
ការប្រើនាវាល្បាតសមុទ្រនេះគឺជាវិធីមួយនៅក្នុងការបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនដោយមិនបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃឧបទ្វីបហេតុបាញ់បោះដាក់គ្នារវាងកងកម្លាំងទាហានជើងទឹកនៃប្រទេសទាំងពីររ
ដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានចំនួនមួយចំនួនជាមួយប្រទេសចិនដែលជាអតីតគូសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បានបង្កើនចរាចរណ៍នៅវាឆ្លងកាត់រយៈពេលខ្លីក្នុងដែនសមុទ្រដែលចិនមានចំនួនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍4ផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលជាគូសត្រូវរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រនោះនិងបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាមួយសម្ព័ន្ធអាមិត្តប្រចាំប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាដើមលោកโจ Biden ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាប្រធានទឹកដីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរក្សាការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកโจកាន់តំណែងនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់កំពុងប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមានកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដែលជាកម្លាំងយោធាខ្លាំងបំផុតទី3លើពិភពលោកប្រទេសចិនបានធ្វើប្រទេសគូចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតមានការខឹងសម្បារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដោយបានចាក់ដីបំពេញកូនកោះតូចៗដែលក្នុងករណីខ្លះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្នែកយោធាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនាវាល្បឿនលឿន3គ្រឿងរបស់កងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកបានទៅដោះកោះហង្គំដើម្បីជំនួសនាវាចាស់ចាស់នៅទីនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកខាល់សូលនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលានៅមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington កោះហង្គំមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតទ្វីបអាស៊ីជាងបើប្រៀបធៀបជាមួយកំពង់ផែនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនាវាល្បាតរបស់កងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការបង្កើនសមត្ថភាពនិងរងវងចម្ងាយដ៏សំខាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងជួយសង្គ្រោះនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Salt នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោក Salt បានបន្ថែមថាកងនាវានេសាទអែនសមុទ្រឆ្ងាយរបស់ចិនមាននាវាជាង 4,600 គ្រឿងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានអ្វីចម្លែកទេសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីកាលពីឆ្នាំមុននាវាល្បាត Staton និង Berthoff បានចំណាយពេល10ខែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ខាងលិចដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីកសាងសមត្ថភាពជាមួយកងនាវាមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបុគ្គលិករបស់កងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងបង្កើនការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមផងដែរខណៈដែលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងពង្រីកការល្បាតតាមដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យបាន5ដងលើសពីមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Salt ប្រទេសវៀតណាមតែងប៉ះទង្គិចជាប្រចាំជាមួយប្រទេសចិនតែកទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រជាពិសេសតំបន់ដែនសមុទ្រដែលមានប្រេង លោក Sols បន្តទៀតថានាវាល្បាត Monroe របស់កងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនាវាជើងទឹកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2020កាលពីខែសីហាជាមួយប្រទេសចំនួន9ផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់មហាសមុទ្រនានានៅលើពិភពលោកប្រទេសចិននៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេចំពោះគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ុន្តែគេហទំព័រព័ត៌មាន China Daily របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ការពិខែសីហាថាអ្នកវិលល្បាតសមុទ្រ២គ្រឿងរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរចូលទៅតំបន់សមុទ្រ Pacific ខាងជើងដើម្បីបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់នៅទីនោះប្រទេសចិនបានបញ្ជូនអ្នកវិលល្បាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់នោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនបានលើកឡើងពីការជួយសង្គ្រោះបែបមនុស្សធម៌ដើម្បីជាលេសសម្រាប់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពយោធាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alan Chong ប៉ុន្តែជាទូទៅចិនបានទុកនាវាទាហានជើងទឹករបស់ខ្លួនឲ្យនៅឆ្ងាយពីដែនទឹកដែលមានចំនួនលោក Eduardo Araral សាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី National University of Singapore បានឲ្យដឹងថា
ប្រទេសចិនមិនបានយកនាវាទាហានជើងទឹករបស់ខ្លួនមកដាក់នៅពីមុខនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀនតាមប្រទេសចិនដែរដែលមិនចង់ដាក់នាវាទាហានជើងទឹករបស់ខ្លួននៅពីមុខកងកម្លាំងល្បាតការពារម្យ៉ាងទៀតដោយសារវាមើលទៅមិនស៊ីគ្នាបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់នាវាល្បាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនទៅវិញ
កងកម្លាំងល្បាតការពារនៅពេលនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើកងនាវានេសាទរបស់ចិនដែលមានទំហំធំខ្លាំងដែលប្រទេសជាច្រើនយល់ឃើញថាការធ្វើដូច្នេះគឺប្រៀបដូចជាការបង្ហាញនូវកម្លាំងយោធារបស់ចិនអញ្ចឹងឆ្មាំល្បាតសមុទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកជាទូទៅបំពេញការងារគ្រាន់តែដើម្បីការពារតំបន់ឆ្នេរនិងតំបន់សមុទ្រជិតៗតែប៉ុណ្ណោះការល្បាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមសមុទ្រដែលឆ្ងាយពីដែនទឹករបស់ខ្លួននៅទីបំផុតអាចធ្វើឲ្យមានចង្អុលផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើការល្បាតនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងរង្វង់ឆ្ងាយពេកនោះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Derek Crossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Rand Corporation នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Crossman បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអាចទៅរួចនោះវាជាគំនិតមួយដ៏ល្អអស្ចារ្យលោកបន្ថែមដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើប្រទេសចិនបង្កើនការប្រើប្រាស់ឆ្មាំសមុទ្រនិងកងនាវាល្បាតការនេសាទគឺឆ្មាំសមុទ្រទូនឹងឆ្មាំសមុទ្រក្នុងកម្រិតដូចពេលឥឡូវនេះនោះប្រហែលជារឿងមួយដែលប្រសើរក្នុងការជៀសវាងការធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅដែលអាចឈានទៅដល់ការមានចំនួនបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការចូលមកដល់នៅរដូវក្តៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានព្យាករថានឹងមានការកើនឡើងនៃហានិភ័យថានឹងមានទឹកជំនន់និងព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចនេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ការិយាល័យអូតូនីយមជាតិការិយាល័យនេះបានទស្សន៍ទាយថាស្ថានភាពនឹងមានភាពសាមខ្លាំងជាងមុនហើយត្រជាក់ជាងឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែព្រមានថានឹងមានហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃសម្រាប់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីសមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិដែលអាក្រក់ខ្លាំងរដូវក្តៅឆ្នាំមុនបន្សល់ទុកការចងចាំដោយភ្លើងឆេះព្រៃដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសើមជាងនិងត្រជាក់ជាងរដូវក្តៅឆ្នាំមុនឥទ្ធិពលនៃបាតុភូត La Nina ដែលជាការចុះត្រជាក់នៃផ្ទៃសមុទ្រជាទៀងទាត់នៅផ្នែកខ្លះនៃមហាសមុទ្រ Pacific ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងមុនក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ការិយាល័យឧតុនិយមបានទាយថានឹងមានព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចច្រើនខ្លាំងហើយខ្យល់មូសុងប្រចាំឆ្នាំទំនងនឹងអាចចាប់ផ្ដើមលឿនជាងមុនលោក Andrew Watkins ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅការិយាល័យឧតុនិយមបានថ្លែងថា
In contrast to last summer, wetter than normal conditions are likely across much of the country. This means the chance of widespread flooding is raised in eastern Australia.
ទៅពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនស្ថានភាពសើមនឹងកើតមានក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសនេះមានន័យថាឱកាសនៃការរីករាលដាលនៃទឹកជំនន់កើនឡើងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះយ៉ាងណាយើងនៅតែមើលឃើញពីការឡើងកម្ដៅមួយចំនួននិងភ្លើងឆេះព្រៃខ្លះការរីករាលដាលច្រើននៃស្មៅក្នុងអំឡុងរដូវផ្ការីកបាននាំឲ្យហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះស្មៅនៅផ្នែកនៃរដ្ឋ New South Wales កើនឡើងប៉ុន្តែភ្លើងឆេះព្រៃតែងតែជាហានិភ័យមិនថារដូវក្តៅឆ្នាំណាក៏ដោយ
ការព្យាករណ៍នេះពេលថ្មីៗនេះអំពីភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដូវក្តៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសហប្រតិបត្តិការផ្ដោតលើគ្រោះធម្មជាតិនិងភ្លើងឆេះព្រៃបានកំណត់ថាភ្លើងឆេះស្មៅជាគ្រោះថ្នាក់ចម្បងក្នុងរដូវក្តៅនេះនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី មានការព្រមានថាតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃធ្ងន់ធ្ងរកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនក៏អាចនឹងរងហានិភ័យពីទឹកជំនន់ភ្លាមៗការសឹករិចរិលនិងការបាក់ដីជាដើមបើសិនជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរដូវក្តៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្តើមផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូប៉ុន្តែការឡើងកម្ដៅខ្លាំងត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងកើតមានភាគច្រើននៅភាគអាគ្នេយ៍និងភាគខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលខាងមុខសីតុណ្ហភាពក្នុងភាគខាងត្បូងបានឡើងដល់47អង្សាសេក្នុងរដ្ឋ Queensland ភ្លើងឆេះព្រៃមួយបានបិទដំណើរការកោះ Fraser ដែលជាកោះទេសចរដ៏ល្បីក្នុងចំណោមកោះផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្ញៀវទេសចរនិងពលរដ្ឋលើកោះនោះត្រូវបានជួលដំណឹងថាពួកគេមិនអាចចេញពីកោះដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅភាគខាងជើងទីក្រុង Brisbane បានទេអញ្ញាធិបតីទីក្រុង Queensland និយាយថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតនិងស្ងួតបំផុតក្នុងកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់នៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងកាន់ទុកការស្លាប់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃពុធរបស់លោក Diego Maradona ដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកក្រុមអ្នកគាំទ្របានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Maradona ដែលបានស្លាប់នៅអាយុ60ឆ្នាំដោយកាំងបេះដូងលោក Edgar Masol រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាសង់ទីនរាប់ពាន់នាក់បានកាត់ក្តារមឈូសរបស់លោក Diego Maradona កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធកីឡាករជើងឯកបាល់ទាត់ដែលកាំងបេះដូងស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធវងមនុស្សបានប្រមូលផ្តុំគ្នាឯវិមានប្រធានាធិបតី Casa Rosada ក្នុងក្រុង Buenos Aires ខ្លះស្រក់ទឹកភ្នែកខ្លះហៅឈ្មោះលោកពួកគេគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងលាអតីតប្រធានក្រុមបាល់ទាត់បានពានរង្វាន់ពិភពលោកនិងវាអជនបាល់ទាត់អាសង់ទីននេះជាមនុស្សយ៉ាងវែងនៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនប៉ុន្មានម៉ោងមុនពីយប់ថ្ងៃពុធពេលព័ត៌មាននៃការស្លាប់របស់លោក Maradona បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយទូទាំងរដ្ឋធានីពួកអ្នកគាំទ្រគ្រប់ទីកន្លែងរំជួលចិត្តនិងក្រៀមក្រំអ្នកខ្លះបានប្រមូលផ្តុំនៅ Villa Fiorito ផ្ទះរបស់លោក Maradona កាលពីក្មេងអ្នកស្រី Patricia ជាអ្នកគាំទ្រលោក Maradona ថា
សោករីដា
ខ្ញុំខ្លោចចិត្តនិយាយមិនចេញទេខ្ញុំមិនដែលស្រមៃថាលោកនឹងស្លាប់ទេ
លោក Jose Levi អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Maradona ដែរថា
ខ្ញុំក្តុកក្តួលដោយបាត់ប្រលឹងមួយផ្នែកអ្វីអ្វីបាត់អស់មនុស្សទៅអស់ជាបានទៅបាត់ហើយខ្ញុំនៅតែមិនជឿ
កីឡាករបាល់ទាត់ល្បីៗជុំវិញពិភពលោកក៏បានកាន់ទុកដែរនៅប្រេស៊ីលលោក Pelé ថាលោកបានបាត់បង់មិត្តភក្តិដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ហើយពិភពលោកបានបាត់បង់ជើងឯកដែរលោកសរសេរនៅលើ Twitter ថាថ្ងៃណាមួយលោកសង្ឃឹមថានឹងលេងបាល់ទាត់ជាមួយលោក Maradona នៅលើមេឃនៅទីលានបាល់ទាត់លោក Maradona ត្រូវជនជាតិអាសង់ទីនហៅថាអាទិទេពលោកកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនៅជាយក្រុង Buenos Aires តែបាល់ទាត់បានផ្លាស់ប្ដូរវាសនាលោកនៅពេលលោកអាយុ9ឆ្នាំ នៅឯអាសង់ទីណូជូនីរ៉ូជាកន្លែងដែលលោកចាប់ផ្ដើមលេងពហុកីឡាឋានពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបានដាក់ឈ្មោះលោកលោកក៏ជាជនគំរូនៅក្រុមបូកាជូញូនិងក្រុមណាប៉ូលីនៅឯអ៊ីតាលីដែរលោកម៉ាដូណាបានក្លាយជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំ1986ដែលមានការលេងនិងការផ្លាស់ទីដ៏អស្ចារ្យហើយការប្រកួតនឹងមេស៊ីបានត្រូវគេហៅថាពានរង្វាន់ម៉ារ៉ាដូណាលោកចូលរួមប្រកួតផ្លូវការ680ដងទាត់ចូលទី350គ្រាប់និងមានងារជាអ្នកលេងដ៏ល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ1995នៅចុងបញ្ចប់នៃអាជីពរបស់លោកក្នុងអាយុ37ឆ្នាំលោកបានប្រយុទ្ធការញៀនគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាឡើងទម្ងន់នៅឆ្នាំ2010លោកម៉ារ៉ាដូណាបានបង្វឹកក្រុមអាសង់ទីនសម្រាប់ប្រកួត World Cup ហើយថ្មីៗនេះលោកបានមើលការខុសត្រូវក្រុម Gimnasia e Esgrima ពេលវេលាបានកន្លងផុតលោកបានប្រឈមការស្លាប់រាប់មិនអស់កាលពីថ្ងៃពុធលោកម៉ារ៉ាដូណាបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធចុងក្រោយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ឡើងវិញភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកសេរីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី4នេះការកំណត់ទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃលើអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនឬអត្តសញ្ញាណជាតិគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់បុគ្គលនិងប្រទេសជាតិមួយអត្តសញ្ញាណនេះទៀតសោតក៏អាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទសង្គមផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាសម័យកាលអច្ឆរិយៈក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងទី15និងសម័យកាលដ៏ជូរចត់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1,700,000នាក់បានក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងមនុស្សភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានស្គាល់និងកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរតាមរយៈប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរបបខ្មែរក្រហមតើការកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាបែបនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងកើតឡើងបានដោយរបៀបណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខ
ហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណតោះខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទពេលដែលពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសំឡឹងមើលប្រជាជនទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាដិនដរតីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណកេរដំណែលនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាដិនដារតី
ចាជម្រាបសួរលោកសុផា
បាទសូមស្វាគមន៍កញ្ញាមកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia
នៅក្នុងភាគទី4នេះលោកសឹងសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាដិនដារតីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអំពីថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីនាំមកនៅកម្ពុជាចំនួនថ្មីមួយដែលពោពេញដោយភាពជឿនលឿនរឹងមាំក្លាហាននិងច្នៃប្រឌិតនាពេលអនាគត
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបកស្រាយបន្តិចបើយើងដឹងហើយថាពាក្យអត្តសញ្ញាណពាក្យបព្វធរនិងគេបន្សល់ទុកយើងអាចយល់ថាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចណាស្ដាប់ទៅជាពាក្យសាមញ្ញប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យដែលកញ្ញាបានសរសេរនៅអត្ថបទនេះបាទតើកញ្ញាអាចពន្យល់អំពីពាក្យនីមួយៗបានទេបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាតការផ្ដល់និយមន័យនៃពាក្យទាំង3ដែលលោកបានលើកឡើងគឺមានភាពសាមញ្ញនឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរជាអត្ថបទនេះឡើងដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅគឺអត់សូវឃើញថាការសរសេរគឺការសរសេរវាក់តងនឹងពាក្យទាំង3នេះគឺមិនសូវមានជាសម្បូរបែបដូចជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអ្នកសរសេរដែលជាជនជាតិកម្ពុជាបើនិយាយឲ្យចំទៅពាក្យថាអត្តសញ្ញាណឬក៏ identity ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដែលយើងបង្ហាញខ្លួនឬការវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញភាពជាឯកជនឬក៏អត្តសញ្ញាណជាតិភាពជាថាតើប្រទេសណាដែលយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លាក់ណឹងឡាក់អញ្ចឹងភាពថាអត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ៗគឺគាត់មានអត្តសញ្ញាណច្រើនថាឧទាហរណ៍ឥឡូវបើសិនជាយើងលើកមនុស្សម្នាក់មកមើលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចជានារីគាត់អាចជាជនជាតិកម្ពុជាគាត់អាចជាអ្នកចូលចិត្តលេងកីឡាគាត់អាចជាសិល្បករអញ្ចឹងពាក្យមួយមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិយាយពីសកម្មភាពមួយមួយឬក៏ជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយមួយរបស់គាត់សម្រាប់ពាក្យវប្បធម៌យើងផ្ដោតទៅលើអ្វីអ្វីច្រើនដែលមានជាសិល្បៈមានជាប្រពៃណីមានជាកេរដំណែលដែលបានសល់ទុកប្រសាទទំនៀមទម្លាប់ជំនឿលក្ខណៈសម្រាប់គេបានសល់ទុកនៅកន្លែងនេះពីអង់គ្លេសគឺខ្ញុំប្រើថា legacy គេបានសល់ទុកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រោតទៅលើអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺអាចជាការបានសល់ទុកគេបានសល់ទុកបែបអវិជ្ជមានឬក៏បែបវិជ្ជមានគឺខ្ញុំមើលទៅលើទាំងអស់គ្រាន់ថាធម្មតានៅពេលដែលយើងមើលទៅលើគេបានសល់ទុកសម័យខ្មែរក្រហមយើងប្រោតទៅលើអវិជ្ជមានច្រើនឬក៏ការបានសល់ទុកនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនខ្មែរជាដើម
ដោយធំដឹងក្តីឡើងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជារាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាដិនដារតីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកបណ្ដាញព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៅទីក្រុង Coventry ចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះកង្វះខាតនៃការពិភាក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកម្ពុជាដារ៉ូតីបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទតាក់ទងនឹងការចងចាំនិងអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាដោយផ្ដោតលើបរិបទនៃការបន្សល់ទុករបស់របបខ្មែរក្រហមនិងឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាសមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវមួយនេះបានពង្រីកចំណល់និងការយល់ដឹងរបស់ដារ៉ូតីទៅលើប្រធានបទនៃការចងចាំអត្តសញ្ញាណនិងគេដំណែហើយជំរុញឲ្យកញ្ញាបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះជាបន្តបន្ទាប់
បទពិសោធន៍នេះគឺសំដៅលើបទពិសោធន៍ដែលឪពុកម្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមដូចគ្នាហើយបានផ្ដល់បទពិសោធន៍រកលីការចងចាំហ្នឹងមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនចឹងណា
ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងមូលគឺមានការចងចាំហ្នឹង
រួមគ្នាដែលហៅថា collective memory ជាភាសាអង់គ្លេសឬខ្មែរយើងខ្ញុំសម្រាប់បកថាការចងចាំជារួមអញ្ចឹងមិនថាយើងនៅទីណាប៉ុន្តែអាការចងចាំមួយហ្នឹងដូចជាការចងចាំដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យហ្នឹងភាពឈឺចាប់ការបាត់បង់ការតស៊ូអាហ្នឹងគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនគឺគាត់ចងចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នា
បាទឃើញថាអ្វីដែលតារតីបានបកស្រាយនេះគឺឃើញថាអតសញ្ញាណទាំងអតសញ្ញាណបុគ្គលក៏ដូចជាអតសញ្ញាណជាតិនឹងគឺមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវប្បធម៌និងគេបន្សល់ទុកហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរងាកមកបរិបទកម្ពុជាវិញគឺថាកន្លងមកយើងតែងតែឮឪពុកម្ដាយឬមួយអ្នកនយោបាយបានលើកឡើងអំពីថាបារម្ភអំពីការបាត់បង់អតសញ្ញាណជាតិយើងតែងតែឮពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់សួរថាសម្រាប់កញ្ញាគឺថាហេតុអ្វីបានសម្រេចសរសេរអំពីប្រធានបទនេះហើយគិតថាតើការកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានមានសារៈសំខាន់ហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺផ្ដើមចេញពីការយកឃើញតើខ្លួនខ្ញុំគួរតែចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណតើខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងក៏ដើរទៅមុខអត្តសញ្ញាណជាតិយើងមិនអាចធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណទេនៅតែមួយកន្លែងនេះពីព្រោះអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើការសិក្សាហើយធ្វើការវិភាគលំអិតទៅលើកត្តាមួយមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអត្តសញ្ញាណនីមួយមួយជាឧទាហរណ៍សម័យឥឡូវនៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរបាទខ្ញុំសាកសួរទៅលោកសុផាតវិញថានៅពេលដែលយើងឮពាក្យខ្ញុំជាខ្មែរឬខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាតើពាក្យពីរម៉ាត់ដែលលោកគិតឃើញមុនដំបូងគេគឺជាអ្វី
បាទនិយាយទូទៅខ្ញុំអាចថាយើងគិតដំបូងថាឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺគេគិតឃើញអំពីសម័យខ្មែរក្រហមតែគេប្រជាជននិយាយតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទពីរហ្នឹងតែខ្ញុំតែងតែគេសួរបាទបើយើងជួបអ្នកដទៃណា
ចាដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ស្រីគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅឬក៏មិនចាំបាច់តែយើងទៅក្រៅប្រទេសបើទោះជាយើងនៅក្នុងស្រុកយើងយើងជួបបរទេសតែគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាឬក៏មកលេងឬក៏មកធ្វើការក៏ដោយអ្វីដែលគាត់តាក់ទាញមុនគេគឺប្រាសាទអង្គរវត្តនិងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងឯនេះជួយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងតាក់ទងនឹងតំណាងសង្គម social representation ជាភាសាអង់គ្លេសគឺតំណាងអ្វីដែលយើងសម្រេចថាយើងចង់បង្ហាញទៅអ្នកខាងក្រៅឲ្យគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបខ្ញុំមានការនឿយហត់ធំនឹងក្តីឡើងព្រោះនេះគឺជាពាក្យពីរដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮហើយនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនគឺខ្ញុំឃើញមានអ្វីដែលច្រើនជាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសំឡឹងមើលប្រជាជនទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាសិល្បៈដូចជាវប្បធម៌ដែលសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីនោះខ្ញុំជឿថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅពេលអនាគតទៅតាមអ្វីដែលយើងអនុវត្តឬក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅពេលនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
បាទអរគុណតារតីបាទដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងពីរអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកដែលកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបាទរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងទាំងពីរអ្នកក៏ជាតំណាងឲ្យចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាប្រជាជនភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាចំនួនភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
ចា៎
ដូច្នេះតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនាន់ក្រោយអ្នកដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនឹង
ចា៎ញារុំអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នទី1យើងនៅតែរងគ្រោះនៅក្រោមភាពរន្ធត់ដែលកើតឡើងនៅចំនួននោះខ្ញុំនិយាយពាក្យថារងគ្រោះនេះមិនមែនជាលក្ខណៈរងគ្រោះដោយសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេប៉ុន្តែរងគ្រោះនេះលក្ខណៈថាយើងនៅតែឆ្លងកាត់យើងនៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពី40ឆ្នាំជាងមុនហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងអ្វីៗដែលត្រូវបានរំលងគឺវាជាឥទ្ធិពលរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វិធីមធ្យមបាយណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ការយល់ឃើញឬក៏គំនិតណាមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងសម្រេចចិត្តនឹងយកមកអនុវត្តឬក៏ជឿជាក់ហើយបើនិយាយពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នសម្រាប់មនុស្សមួយភាគធំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគច្រើនជាយុវជន2ភាគ3នៃប្រជាជនសរុបគឺគាត់នៅតែជឿជាក់ទៅលើគុណតម្លៃនៃគ្រួសារដែលឡើយបើទោះជាការជឿជាក់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចទៅដូចថាយើងស្រឡាញ់គ្រួសារប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានបញ្ចូលនៅគំនិតជាឯកតនិយមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឆ្លងគ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពមួយនេះឬក៏ចំណងចំណុចចិត្តមួយនេះបើទោះជាគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនព្រមឬក៏គាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ដោយហើយមួយទៀតវប្បធម៌ក៏មានការជឿជាក់ទៅពលច្រើនដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មហើយនឹងពីខាងក្រៅមកក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមចឹងសម័យឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបៀបជាការប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងលាយចូលនឹងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចរកឃើញនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅតាមសារព័ត៌មានគ្រប់មជ្ឈបាយនឹងគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅបច្ចុប្បន្នហើយយុវជនសម័យឥឡូវនៅពេលដែលគាត់កសាងខ្លួនគឺគាត់បញ្ចូលនៅអាគំនិតទាំងអស់នោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬជីដូនជីតារបស់គាត់រងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហម
បើយើងសម្លឹងទៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺ20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលយើងពងចិច្ចនេះតើអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកជំនាន់នៅពេលនោះដារតីគាត់ថានឹងមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
សម្លឹងមើល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040ឲ្យគាត់ចាប់បានប្រើប្រាស់វិធីដែលរបៀបជាឯកតនិយមច្រើនមានន័យថាគាត់គិតពីខ្លួនឯងច្រើនប៉ុន្តែដោយមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងគុណតម្លៃគ្រួសារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់នៅតែស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានភាពជឿជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការចាប់យកអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់គិតថាល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរពីការមើលឃើញយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះនៃសម័យខ្មែរក្រហមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយើងជាអ្នកដែលមានរស់រានជីវិតក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជំនាញបុគ្គលម្នាក់ដែលវ័យឆ្ងល់ហើយនឹងចង់ដឹងចង់ស្រាវជ្រាវពីសម័យនោះមិនមែនដោយសារតែគាត់ត្រូវសង្គមបង្ខំឲ្យគាត់ទៅចង់ដឹងឬប៉ុន្តែគាត់ចាប់បានឆ្ងល់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងបង្កើតជាការបកស្រាយផ្សេងៗឲ្យខ្លួនឯងបើយើងនិយាយអំពីប្រធានបទខ្មែរក្រហមហើយយុវជនកម្ពុជាសម័យ2040គឺគាត់នឹងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយគាត់ចង់បង្កើតអ្វីដែលបង្ហាញខ្លួនគាត់បានច្រើនដោយប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ច ាស់បូករួមជាមួយនឹងវប្បធម៌ថ្មីក៏ដូចជាប្រពៃណីចាស់បូករួមជាមួយនឹងប្រពៃណីថ្មីទៅតាមអ្វីដែលគាត់បង្កើតឡើងឲ្យសមស្របទៅតាមពេលវេលា20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
តារតីបានលើកឡើងថានៅក្នុង2ទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀតចក្ខុវិស័យរបស់តារតីនឹងគឺថាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងគឺឯកទៅលើឯកតបុគ្គលច្រើនជាងដោយនៅមានការទទួលយកនៅឥទ្ធិពលពីគ្រួសារមួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យទៅខាងមុខនឹងតើគ្រួសារនិងឪពុកម្ដាយនឹងគួរមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងអាចកសាងអត្តសញ្ញាណមួយដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់បាទ
អ្នកខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់គឺការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយនិងការយល់អំពីភាពខុសគ្នាតាមចំនួនភាពខុសគ្នាតាមចំនួននេះគឺមានន័យថាចំនួននីមួយនីមួយដែលកើតមកគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់មានភាពខុសពីគ្នាទាំងជំនឿហើយនិងគុណតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ចំនួននីមួយនីមួយទៅតាមហេតុការណ៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់ចឹងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលគាត់គួរតែយល់គឺគាត់គួរតែយល់អំពីភាពខុសគ្នាទាំងអស់នេះហើយព្យាយាមសម្របនេះមិនមែនតែសម្រាប់តែគាត់ព្យាយាមយល់អំពីកូនគាត់ទេកូនគាត់នឹងក៏ត្រូវតែព្យាយាមយល់ពីគាត់ដែរព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់គិតរបៀបហ្នឹងតែសារគាត់
យល់ទៅវិញទៅមករវាងជំនាន់ទាំងពីរ
ណាយល់ទៅវិញទៅមកហើយអ្វីឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺគាត់ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាមកនិយាយគ្នាបើកចំហព្រោះយ៉ាងណាឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើនិយាយគ្នាបានច្រើនពិភាក្សាគ្នាបានច្រើនជាជាងរំពឹងទុកឲ្យកូនគាត់ឬក៏សម្រាប់កូនវិញជាយើងរំពឹងទុកឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់យល់ដោយអូតូម៉ាទិកបើសិនជាយើងអត់និយាយគ្នាគឺយើងអត់យល់គ្នា
ថ្ងៃនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងគេដំណើរពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមនៃតាជាប្រភពនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះផ្នែកគំនិតនិងអត្តចរិតរបស់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាដែលជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក៏កំពុងតែជាឥទ្ធិពលលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីរបស់កម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែគុណតម្លៃនិងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងសង្គមកម្ពុជាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើការថែរក្សានិងការការពារវប្បធម៌និងប្រពៃណីបុរាណរបស់កម្ពុជា
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់កញ្ញានេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចក្តាប់បានឃើញថាមានកត្តាចំនួន4សំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានេះបាទគឺថាមានវប្បធម៌ឯកតនិយមគឺលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់របស់គាត់ហើយនឹងគ្រួសារគាត់ហើយនឹងពីលើនោះគឺសង្គមហើយបើក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើរដ្ឋតែម្ដងបាទគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់តែជាការតាមត្រូវបាទគឺមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិមួយបាទ
ចា៎និយាយពីសង្គមរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយនៅក្នុងតួអង្គជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមសង្គមក៏មានលាយឡំជាមួយនឹងប្រជាជនដទៃទៀតដែលយើងហៅថាជួនកាលយើងហៅថានៅនេការសង្គមសង្គមឪពុកម្ដាយយើងគ្រួសារយើងមិត្តភ័ក្តិអ្នករួមការងារក៏ជាសង្គមដែរគាត់ហៅថានៅពេលដែលយើងក្លែកមើលមួយផ្លែដំបូងទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយដែលងាយស្រួលមើលឃើញជាងគេនៅពេលដែលនិយាយពីកត្តាសង្គម
បាទអញ្ចឹងថងចំណុចនេះគឺថាតើកត្តាមួយណាដែលមើលទៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទគឺតួអង្គណាដែលសំខាន់ជាងគេបាទ
នេះរួមនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់មើលទៅលើការបង្កើតឬក៏ការបង្កជាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងយើងខ្ញុំមើលទៅលើកត្តាធំៗចំនួន3អញ្ចឹងកត្តាទី1គឺអត្តសញ្ញាណ កត្តាទី2គឺតួនាទីនៃការបកស្រាយដែលភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំប្រើពាក្យ narratives អញ្ចឹងតួនាទីនៃការបកស្រាយនៅក្នុងការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺភាពខុសគ្នានៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាចម្បងទាំង3ហ្នឹងនេះខ្ញុំបានបង្កើតឡើងជាចំណុចធំធំ4ដែលយើងអាចសម្លឹងមើលចំណុចធំធំ4ដែលនៅមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្រែប្រួលនៃអត្តសញ្ញាណនៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍បើនិយាយឲ្យឆាប់យល់គឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនាងខ្ញុំចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានចំនួនក្មេងច្រើនយុវជនដែលមានអាយុក្មេងច្រើនដោយសារដូចដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយពីដើមដោយសារមកទល់បច្ចុប្បន្នប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជា2ភាគ3និយាយទៅគឺមានអាយុនៅក្រោម30ឆ្នាំអញ្ចឹងបន្តទៅមុខបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានអំណាចប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជានាងខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានយុវជនច្រើនដែលជាតំណាងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2តកតំនឹងការបកស្រាយឬក៏ narrative គឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាឬក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងការតំណាងជាសង្គមហើយនឹងតសញ្ញារបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាមិនមានន័យដូចដែលនាងខ្ញុំបានសួរលោកសុផាតមុនហ្នឹងថាសម័យបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាពាក្យពីរដែលទាំងនាងខ្ញុំទាំងលោកយល់ស្របគ្នាថាពាក្យពីរដែលតែតែយើងឮគឺប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងសម័យបាយក្រហមចង់ទៅថ្ងៃមុខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានពាក្យច្រើនជាងពាក្យពីរណាអាចជាសិល្បៈអាចជាទីតាំងណាមួយអាចជាការស្រាវជ្រាវរបកកំហើញណាមួយដែលបកស្រាយច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាជាងពាក្យពីរណាឬក៏ថែមពីលើពាក្យទាំងពីរណាពីព្រោះជាធម្មតាប្រសាទអង្គរវត្តគាត់ជាហើយនឹងសម័យផ្លៃខំគឺយើងនៅក្នុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចលុបបាត់គាត់ទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលលើសពីណាចំណុចទី3គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំយកមកនៅគុណតម្លៃផ្សេងផ្សេងហើយនឹងព័ត៌មានដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមដូចជាយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលព័ត៌មានច្រើនបានតាមជោគវាយផ្សេងផ្សេងបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងការហូរចូលមកនៅទំនើបភាពពាណិជ្ជកម្មការហូរចូលមកទាំងអស់នេះគឺនឹងនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីគំនិតដែលថ្មីការរកឃើញថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានចំណុចឬក៏កត្តាច្រើនដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់អាចទាញយកមកដើម្បីបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់គាត់ហើយចំណុចទី4គឺសិល្បៈសិល្បៈគឺយើងអាចប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍មួយដែលមានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ជាឥទ្ធិពលទៅដល់អត្តសញ្ញាណជាតិក៏ដូចជានឹងការតំណាងឲ្យជាតិមួយឧទាហរណ៍ឥឡូវប្រភេទសិល្បៈមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងដ៏ល្បីល្បាញគឺរបាំអប្សរាចឹងទៅដល់ថ្ងៃមុខនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃើញការបង្កើតនៅរបាំផ្សេងទៀតឬក៏ស្នាដៃសិល្បៈណាផ្សេងទៀតដើម្បីតំណាងឲ្យជាប្រទេសកម្ពុជា
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anakut Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌នឹងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា
បាទដោយសារយើងមិញនេះយើងបាននិយាយពីរឿងទូនាទីរបស់គ្រួសារហើយនិងសង្គមហើយនិងជាតិទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយអញ្ចឹងតើចំពោះយុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយតែម្ដងមកដែរគាត់កំពុងកសាងអត្តសញ្ញាណណាហើយនឹងអ្នកដែលនឹងកើតបន្ទាប់ទៀតបាទនៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទអ្នកដែលចំនួនក្រោយដោយសារយើងដឹងថាទំនាក់ទំនងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលមានជាមួយនឹងគ្រួសារមានជាមួយនឹងសង្គមមានជាមួយនឹងជាតិកញ្ញាគាត់ថាតើគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនមានតួនាទីយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណខ្លួនហើយគាត់គួរតែយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីទំនាក់ទំនងនៃអត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់គាត់នឹងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណសង្គមទាំងមូលបា
ទនេះគឺគាត់ថាបុគ្គលនីមួយនីមួយគាត់តែបាក់ចិត្តអីទៅលាយហើយព្យាយាមយល់ថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានជំនឿខុសៗគ្នាហើយនៅមានវិធីខុសៗគ្នានៅការស្វែងយល់ពីចំណុចណាមួយឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយហើយក៏ព្យាយាមយល់ដែរថានៅពេលណាដែលគាត់បាក់ចិត្តអីទៅលាយនៅពេលណាដែលគាត់មានភាពងឿងឆ្ងល់ចង់ដឹង នៅអវ័យដែលគាត់មិនធ្លាប់ដឹងពីមុនឬក៏អវ័យដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានផាសុកភាពដែលគាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យឬក៏អីជាដើមមានន័យថាព្យាយាមឆ្ងល់ហើយនឹងព្យាយាមយល់ថាហេតុអវ័យបានជាកត្តាណាមួយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអវ័យដែលធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យគាត់អាចយល់បាននៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតក្កសញ្ញារបស់គាត់មួយណាហើយនេះគឺចំណុចនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើគ្រប់កត្តាចម្បងទាំងអស់ដែលនេះខ្ញុំបានបកស្រាយពីលើមកដូចជាព្យាយាមយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឬក៏រដ្ឋាភិបាល20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដោយសារអ្វីឬក៏ហេតុអីបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវការបកស្រាយតាមរបៀបហ្នឹងឬក៏ជាយឹមកេងយកនៅគុណប្រយោជន៍នៅការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំយកមកហើយនឹងជាយឹមធ្វើយ៉ាងណាទាញយកគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏ជាយឹមយល់ពីគុណវិបត្តិផងដែរតែសម្រាប់សិល្បៈជាយឹមបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលដែលយើងមើលនៅទម្រង់សិល្បៈថ្មីថ្មីដែលសិល្បៈក៏យើងគាត់បានបង្កើតឡើងដោយសារតែពេលខ្លះទៅនៅពេលដែលសម័យយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅអញ្ចឹងសិល្បៈទម្រង់សិល្បៈក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចបង្កើតអត្តសញ្ញាណមួយដែលគាត់ដូចថារួមផ្សំកត្តាជំនាញគាត់ច្រើនហើយគាត់មានទូននីតិកំណត់ក្នុងដែរតែពេលហ្នឹងគាត់នឹងបានមកវិញនៅលទ្ធផលអ្វីបាទហើយសង្គមទាំងមូលនឹងបាននៅលទ្ធផលអ្វីដែលល្អបាទនៅពេលដែលគាត់មានទូននីតិក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បាទ
នៅពេលដែលគាត់អាចយល់ច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចដើរទៅមុខបានបន្តទៅទៀតប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានមានន័យថាពិភពលោកនឹងមើលឃើញយើងមិនត្រឹមតែជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែត្រូវការជំនួយបរទេសប៉ុន្តែពិភពលោកនឹងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលជឿនលឿនដែលមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដែលពោពេញទៅដោយវប្បធម៌និងសិល្បៈដ៏ល្អប្រសើរហើយនឹងពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិភាគដោយល្អល្អន់មានការយល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានចិត្តល្អនិងមានចិត្តធំទូលាយហើយនឹងមានភាពទំនើបសមស្របទៅតាមនិន្នាការពិភពលោក
ទៅបានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុខាដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកប្រឹក្សាឯកក្រឹត្យម្នាក់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Arise Plus អំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.